Ahojte priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri poradí už druhom podcaste pod kláštorom, ktorého posolstvo je vám predstavovať zaujímavých ľudí nielen z prostredia Pezinského kapucínskeho kláštora či priľahlej farnosti, aj celého Pezinka, takže sa pokojne na tomto našom gauči môže ocitnúť aj každý jeden z vás. A vítam všetkých tých, ktorí nás sledujú cez náš YouTube kanál podcast pod kláštorom, ktorý môžete, ak ste tak ešte neurobili, začať v tomto okamihu aj odoberať, prípadne ho komentovať či lajkovať. A za vašu spätnú väzbu vám vopred veľmi pekne ďakujeme. A rovnako tak vítame všetkých tých, ktorí nás sledujú cez streamovacie služby, ako sú Spotify či Google alebo Apple Podcasty, ktoré takisto môžete odoberať a sledovať nás cez tieto platformy. A poďme už k našim dnešným hosťom, teda áno, sú to dvaja hostia, druhý podcast, takže dvaja hostia, bude to raz, ale nie. A je to najmä preto teda, že sú to veľmi čerstvý manželia. Dnes, 4. augusta, kedy nahrávame, je to presne 2 mesiace, čo sú títo dvaja mladí ľudia spolu z osobáčení, takže veľká gratulácia.
Ďakujem.
Ale napriek tomu by sa dalo povedať, že sa ako rodiny známi, či známi z táborov a skautingu poznajú takmer celý život. A teda, ako som povedal, tak obaja sú hrdými skautami, vyznávačmi dobrodružstva, cestovania a akýchkoľvek koničkov od výmyslu sveta. Obaja jednohlasne milujú kávu, ako aj surfovanie na vlnách, o ktorom sa budeme v našom podcaste určite rozprávať. A teda bez ďalšieho otávania vám predstavujem manželov Kláru a Fritza Dvorských. Vítajte v našom podcaste.
Ďakujeme.
Ďakujeme za pozvaničko.
A ako pri každom hostiu máme na úvod pripravené také 3 uvoľnené otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. Ja si tie otázky už tuto pripravím, aby som nejakú nezabudol. A prvá otázka z tejto kategórie je v podstate odpovedať. Môžeme sa tak nejako dohodnúť, že odpovedať môžete hoci kto sa na to cíti, kto chce. Môžete sa doplňať, preskakovať, ako je vám to dobré, hej? To sú pravidlá našej hry. A prvá otázka z tejto kategórie je, že kto si prvý koho všimol pri vašom vzájomnom spoznávaní? Teda už mám na mysli takéto možno hĺbšie alebo takéto intenzívnejšie, kedy kto bol prvý.
Ja som si všimol na 2016 na svadbe, ale to som ťa vôbec neriešil.
Ja som si to všimla, že sa flákaš počas pracovného dňa a potom som ho si neužila na sťahovanie. Počas pracovného dňa.
Všetko samé praktické veci. Aj také tie mužské stery.
Aj negatívne to bolo náročné, ale tedy som akorát ukazoval chalnom auto.
Vtedy už volíte priority. Auto alebo žena.
Hej, takže ste sa takto navzájom proste evidovali, oťukávali a...
No, nasťahovali sme sa blízko seba. Ja som býval na Franja Krála a Klarice nasťahovala o mesiac a pol neskôr.
Mhm. Iba ulicu vedľa.
100 metrov.
To je tiež celkom taktické. Dobre, takže hej, bolo to také, by sa dalo povedať, také možno vyrovnané, alebo také nejaké vzájomné, že ste sa proste oťukávali, evidovali. Ale ako nastal taký ten zlom?
No však, ty si bola v tom vzdelávacom týme a moji spolubývajci boli v tom istom vzdelávacom týme. V rámci scoutingu robili vzdelávanie pre mladých lídrov a... Klára chodila často k nám na byt.
A nebolo to kvôli nemu.
A nebolo to kvôli mne a tým, že moja izba bola obývačka bytová, tak do času som sa zúčastnil aj nechtiac ich sešnou. A...
Potom nás korona spojila. My sme sa začali často chodiť prechádzať. Ale ešte iba ako takí kamaráti. Ja som teda nič netušila. Ja som bola pomerne čerstvo po rozchode.
Dobre, tieto detaily si necháme ešte na hlavnú časť podcastu. A poďme ďalej. Ďalšia otázka z kategórie prvý, prvá, prvé je, že čo vaša prvá hádka, alebo prvé nejaké možno... Hej, prvá hádka v rámci chodenia, v rámci spoznávania. Bolo aj také niečo? Si pamätáte?
Si pamätám. Keď sme boli v téze, tak Klára bola smutná, že som nechcel chodiť na tie modlitby. Ale týždeň v téze som dal asi 5.
Hej, tam sme sa... V téze sme sa dosť spoznávali v tejto oblasti hádkovej, že... Že sme začali zisťovať, kto ako reaguje v situáciách, ktoré mu nie sú úplne komfortné.
Aj to je dôležité a potrebné. A keďže za každou hádkou vyjde nové slnko a teda nejaké uzmierenie, tak tretia otázka práve tomu smeruje, že čo vaša prvá spoločná večera alebo možno nejaké také pohostenie, či už po svadbe, keď ste sa vrátili do vášho spoločného bývania.
Úplne prvé jedlo sme mali, keď sme spolu chodili a ešte nechodili spolu a robili asi palacinky u mňa.
Áno. To sme sa tak náhodou...
To ja som navrhol, že idem robiť palacinky a Mne sa to trošku len nevytekla, rej začala robiť, lebo ona prebrala iniciatívu robení cesty, tak už som to nechala rovnocená celo na ňu.
Lebo ja neradajom sama. Som prišla, aby som si dala s niekým palacinky.
Hej, to si aj sama uvarila.
Ja som mal nejaké palacinky, no. Tie vedia urobiť radosť. Dobre, tak ďakujem vám za odpovede na tieto úvodné otázky a my ideme s našim podcastom ďalej do našich ďalších, hlbších tém, tak ostaňte aj vy s nami. Dobre, pokračujeme v našom podcaste. Podkážem tuto s manželmi Klárou a Fricom Dvorskými, ktorých sa v našom podcaste veľmi páči. A poďme teda troška rozviť tú tému toho spoznávania, bo to asi aj viacerých našich divákov bude najviac zaujímať, teda, že ako to možno začalo, pokračovalo a tak ďalej, nejaké zlomy a tak ďalej. Tak čo by ste chceli prípadne vedeli k tomuto povedať? Hej, už ste niečo načetli v tých úvodných otázkach, ale teraz možno nejaké väčšie detaily alebo zaujímavosti z toho, čo vám tak vyjde.
Tak.
Už som to zabudol.
Boli tam palacinky, bolo tam sťahovanie, téze tam padlo, ja budem vám dávať také nápovedy.
Tak v téze už sme boli, keď sme spolu chodili, ale naozaj som sa smiala, že ako vás sťahov rozbila práve korona, tak nás spojila, lebo sme sa ocitli v takej malej bubline, ktorá sa rozhodla, že spolu bude tráviť čas. A tento človek veľmi domýšľavo zistil, že ja končím prácu skorej, lebo som mala skratený uväzok ako ostatný a že keď plánuje prechádzku, vtedy, keď ostatní sú ešte v práci, tak ide na prechádzku so mnou sám.
Na margo toho ja som vlastne mal home office z Rakúska už 2 roky, takže bolo na mňa, kedy som pracoval.
Takže takto tajne on začal snovať nejaké plány so mnou, o ktorých som ja nič netušila. Vyvrcholili tým, že ma zavolal na lyžiarsku chatu.
Aha. Prekvapilo. Sme boli na bežkách. Bol to kompromis medzi idením na chatu a lyžiarskou chatou.
Takže bežky sú také pokojné, tam si človek pokeca.
To by si jeden myslel. Bežky v podaní Frica nie sú ani pokojné, ani
ja som totiž to vo vtedy asi prvýkrát na bežkách a nevedel som, že na bežky treba rovinu. A ja ako vášnivý skialpinista som naplánoval takú skialpinistickú trasu na tie bežky, ako s bežkovú trasu.
Vtedy ma to malo odradiť.
Ale tak v okolí Dolného Kubina moc roviny človek nenájde.
Ale no. A potom asi pár týždňov na to si sa rozhodol urobiť krok.
Vedľa, ale
ulica. Nie. A teda začali sme spolu chodiť. A sa tak akože viacej osobne spoznávať.
Najprv sme seba prechádzali s rúškom. Vlastne my sme sa nevideli, ano. Túto spodnú časť tváre sme si moc nepoznali.
Hej, toto bolo úprimnejšie.
No, nebolo to o vzájomnej vizuálnej likeliness.
Aj. Iba
ale,
trochu.
Ale skôr sme sa akože sme sa veľa rozprávali a to bolo strašne fajn, že sme sa zoznamovali sme sa o tých vnútrach viacej našich. Uh-huh. To bolo veľmi príjemné.
Aj tým aj pre našich divákov. Nevieme, čo bude od septembra. Dúfajme teda, že sa nejaký scenár nezopakuje z predošlých jesenných období, ale ak by náhodou tak rúška, to isté zoznamovať sa dá aj napriek tomu alebo prostredníctvom toho. Ale dobre, ale skúsme sa ešte troška možno vrátiť viacej dosadu, bo hej, spomínal som na začiatku, že ešte skôr, alebo teda v podstate sa poznáte už roky rokúce ako rodiny s nami, ako nejakí možno kolegovia na tom scoutingu, na týchto táboroch, tam to vaše spoznávanie, alebo ako to vaše evidovanie bolo asi možno ako odlišné od tohoto, keď už ste sa.
Tak my sme sa až tak často teda nestretávali, lebo Klara je z úplne iného scoutského zboru, ako som ja. A jediný spojitko je to, že Klariny bratranci chodia ku mne do zboru.
A sú veľmi dobrí kamaráti.
A my sme medzi sebou veľmi dobrí kamaráti. A sem tam z niektorých tých mojich bratrancov mal aj svadbu. A tam som stretol tiež Klaru. A potom moja bývalá flyerka bola tiež z Klarinho zboru. Ešte dávno, 30 rokmi. Takže, ale tam si ťa vlastne tedy nepamätám.
My sme sa skoro vôbec, že my sme síce mohli byť na jednom mieste, ale vôbec sme sa nevidovali. A sme to potom aj tak vyhodnotili, že sme v podstate sa vtedy v tých časoch tá vizuálna stránka urobila svoje a sme sa vôbec akože a tak ako sme vyzerali v tých časoch, kedy sme sa stretávali, sme sa vôbec nepriťahovali. Takže ako keby sme sa stretli vo veľmi dobrom čase, že sme kedy sme sa už aj sebe vzájomne páčili predtým.
Dorastli sme do krásy.
Ste čakali na tie respirátory.
Na tie respirátory nám pomohli. Takže tam není nejaká veľmi, že vedeli sme o sebe, ja som mala, vždy sme si tak vravili, že to je ten bláznivý frico, ktorý je všade, taká bola nejaká notion jeho v rodine a on asi o mne ani nevedel, lebo tučil, že existuje nejaká.
Ja som vedel, že moji kamoši majú také 4 sesternice z Pezinka, to bolo všetko.
Hej. Super, no, tak taký celkom príjemný osud, alebo ako to nazvať. Ale ďalšia vec, ktorá vás spája, je aj vaše vzdelanie. Vyštudované, obaja ste vyštudovaní matfizáci, aj keby to možno na prvý pohľad tak nevyzeralo, alebo to nevyzerá. Čo vás viedlo k tomuto štúdiu, alebo teda aj ste sa ho, aj ho plánujete nejakú budúcnosť, alebo aj ho nejako využívate vo vašom praktickom pracovnom živote?
No, využívame, určite.
No ja to využívam. Ja som na inováciách mesta Bratislavy, robíme inovatívne digitálne služby.
Reklamný slot. Hey.
Že obaja ste v podstate ITčkári, že tam ten matfiz smeruje aj k tomuto, hej?
Áno,
hej.
My sme obaja študovali informatiku na matfize.
Ale som ho dokončil iba po bakalára, potom som išiel 3 roky lyžovať do Innsbrucku.
Ja tiež, potom som šla na kognitívnu vedu.
Hej, takže sa, to bol vám taký odrazový mostík, ten matfiz, a potom ste tak nejako začali možno rozlišovať aj iné smerovania, tendencie. A ten Innsbruck, Rico, čo tam?
Tak ja som tam išiel, že trošku ešte, že idem študovať, ale nakoniec som tam vlastne 3 roky lyžoval a užíval si život, dokonal sa v nemčine, veľmi rýchlo som tam našiel robotu a vlastne som dokopy som tam robil potom 5 rokov, akože už nie v Innsbrucku, ale celkový ten čas, že v tej robote som bol odkedy som v Innsbrucku až aj tu. Ja som vlastne teraz prednedávno mňa nahajrovali na magistrát, takže...
Čiže dovtedy to bolo dobrodružstvo za dobrodružstvom.
Ja? No to bolo stále to dobrodružstvo. Je to viacej pohodové paradoxne tu, než to bolo v Rakúsku.
Hej.
Takže...
Vie si nájsť robotu.
Jasné. Jazyky, športy, všetko tak nejako do seba zapadá, hej. Takže si aj nejaký profesionálny inštruktor lyžovania, alebo takto? Takýto titul?
Nemám až taký vysoký titul, ale učil som lyžovanie v Innsbrucku párkrát. Na niektorých, akože skorej sezóne, nie, alebo som popri tom robil aj inú prácu, ale tam človek, keď si kúpi permanentku, tak si kúpi na rok a jazdí non-stop, takže...
Ale za to si inštruktor iných športov, nie?
No, povedz nám pokojne.
Tak máme ako s chalami zo scoutingu už rozbiehnutú už vyše 10 rokov takú outdoorovú školu, kde vzdelávame scoutov i neskautov od vlastne lezení a v lavinovej prevencii. Hlavne v lavinovej, že keď idú zime na tie hory, tak ako robiť to, aby ich nič nezasypalo, a keď ich to zasype, tak ako to prežiť s najmenšími následkami. Takže tomuto sa už venujem od 2010. Čo to už aj viac.
Super, to nám nahráva na ďalšiu otázku, bo hej, teda vrátime sa naspäť k tým vašim zásnubám, alebo teda hej, aj zásnubám, aj tomu spoznávaniu, lebo teda kto v rukách držal vaše svadobné oznámko, prípadne sa klikoval na váš svadobný web, tak mal pocit, že naozaj to vaše spoznávanie bolo veľmi akčné a dobrodružné. Boli tam vidno nejaké skialpy, nejaké kajaky, nejaké pajerko, myslím, že tak mu hovoríte, pajerko, to zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vašom spoznávaní. Viete nám aj k týmto aktivitám niečo povedať, čo vás možno prípadne z toho tak najviac pobavilo alebo zaujalo, alebo čo možno bolo takým najväčším pojívkom toho vášho spoznávania z týchto aktivít?
No, podľa mňa to sa naštartovalo to, že ja som si v predchádzajúcom vzťahu s bývalým sme mali takú knihu, kde sme si akože fotili, dávali fotky, záznamy z toho, čo sme všetci cestovali. Ja som to iba tak náhodou ukázala Fricovi a on na to začal strašne žiarliť, že on chce so mnou zažiť také dobrodružstva. A naozaj sa pretrhol, že za ten krátky čas, čo sme spolu chodili, trojnásobne brečil všetky športy, čo sme vyskúšali a všetky miesta, čo sme navštívili. Tak to
jediný problém je, že teraz sa non-stop venujem v úprave expedičného auta. Až ma to zožiera, že nemôžeme zrobiť iné športy, ale máme deadline na odchod na našu expedíciu, takže dovtedy to musí byť prichystané.
Aj, to si ešte nechajme. Túto tému, ale teda z čoho pozostáva taká úprava tohto auta? Alebo teda,
keď si predstavíš, že auto a potom auto, v ktorom chceš mesiac a pol žiť, tak chceš, aby mala všetky featurey, ktoré máš vo svojom dome.
Kuchyňu,
kúpeľňu,
osvetlenie. Ja videl som na fotke, hej, že tam z toho Pajera vyšiel taký nejaký veľký stan alebo niečo, že si to mám predstaviť ako nejakého transformera, že tam stlačíš nejaký gombík a vystrelí tam stan, ďalší gombík spustí sprchu alebo...
Môžeš to tak predstaviť, ale za každým tým spustením je nejaká robota toho daného človeka.
Stan sa dá rozložiť zo strechy. Sprcha není netlačená.
Vlastne každú vec, čo si predstavíš, že máš v dome, ako vtedy bývaš, tak to máme už v aute nahodené. Takže od kúrenia cez elektriku po vodu, vieme čerpať vodu ze spotoka, máme filtrácie, máme dostatok energie, aby sme si poháňali aj chladničku, máme spanie, sprchu spravené.
Máme to solárov.
Internet, nahodený LTE antenu na streche, wow. Aby sme mohli robiť home office. Takže...
A toto je akože nejaký unikát, alebo sa sériovo takto vyrába, že si vedia ľudia takto auta upraviť, alebo potrebujú na to nejaké špeciálne know-how, ktoré vieš iba ty?
Nie, z YouTube sa dá všetko naučiť, keď niečo nevieš.
Alebo pokus omyl.
Alebo pokus omyl. Takže...
Tak sme robili 3 dní vyklepacie drievko na kuchyňu.
A.k.a. kuchynskú linku.
Hej, no, toto akože je veľký rešpekt, no.
Ale druhá vec je tá, že my, ja mám s kamarátmi, máme že komunitnú garáž v Novej Cvernovke, kde sa tak stretávame podobného zamerania a si dávame medzi sebou know-how, takže my na ten Kaukaz ideme 3 autá, nejdeme tam sami, takže spoločne, keď niečo náhodou niečo nevie, tak si pomáhame a takže máme nejakú takúto aj komunitu ľudí, kde si zdieľame svoje nápady.
Hej, komunita Pajeristov.
Nie, Pajero som tam jediný, ostatní majú patrola, alebo je kamarát má teda obytný nakladiak, takže...
Skôr taký overland sa to
áno, bola. Overland.
No dobre, a v rámci, alebo teda chcete k tomuto ešte niečo možno viacej, lebo máme tam potom aj, že v rámci už vašej zástupnej prípravy k tým zástupám postupne prejdeme, ale ešte tam vlastne by som vypichol, že vy ste v rámci teda toho vašho spoznávania sa rozhoduje priložiť pomocnú ruku k dobrovoľníctvu na slovensko-ukrajinských hraniciach, kde je teda stále tá situácia veľmi teda alarmujúca alebo aktuálna, že ako si spomínate na túto skúsenosť, alebo ako vám toto možno niečo dalo do toho vzťahu?
No, mali štvrtok, keď to začalo, mali sme akurát kamarátu z Nemecka u nás a ja som už bol tedy na váškach, že musím niečo robiť. Ako väčšina ľudí im to nenechalo kľudne spať a počas pandémie sme pomáhali ako skauti v rámci skautskej služby s rúškami a celé tie logistiky okolo, keďže ich nebolo veľa. A veľmi rýchlo sme zomleli a prichystali skautskú službu veľké množstvo dobrovoľníkov a vyšli sme, už sme mali, sme si dohodli, išli sme na Vyšné Nemecké. Tam sme boli vlastne týždeň, non-stop vlastne mali sme tam 12-hodinové služby, ako sme si to nastavili, vždycky nejaká časť ľudí spala. Vybavili sme tam ubytovanie pre našich skautov. Veľmi veľa dobrovoľníkov sa nahlásilo, takže tých sme potom dávali aj do jednotlivých služieb. Išli sme tam tým heslom, že sa snažíme robiť to, čo nikto iný nerobí. Takže keď sme videli, že nikto tam nezbiera smeti, tak ako skauti išli sme si na starosti, sme si zobrali riešenie odpadov. Videli sme, že nikto nevypravuje autobusy, že tam je chaos, tak tam išli ľudia išli sa starať o to, aby tie autobusy mali nejaký poriadok. Takže sme si vytipovali tie miesta. No a potom si pamätám iba, čo mi rozprávali, lebo keďže sme sa nastretali potom po tých službách po týždňoch a keď už sme opúšťali ako skauti to Vyšné Nemecké, tak pod nás to prebrala organizácia Marina a vravala nám, že ich oblial pod, studený pod, keď zistili, čo všetko sme tam my ako keby neviditeľne zastrešovali, ale vyplavalo to až na povrch, keď sme odtiaľ akože začali odchádzať. Ale veľa tých vecí si človek vlastne na prvý pohľad nevšimne.
A on to hovorí tak, že sme, zistili sme, ale on tam išiel ako prvý, ako ten prvý týždeň a to bolo pre mňa zase veľká nová vec, čo som sa ňom dozvedela, že je neskutočne organizačný typ a že naozaj tam vedel spojiť tie služby, tam boli policajti, tam boli dobrovoľní hasiči, civilná obrana, či ak sa volajú a on dokázal s nimi komunikovať a dokázal proste začať cieľene riešiť tie veci. Jasne, mali sme tam kopec dobrovoľníkov, čo bolo super, ale tiež museli ich nedomanažovať. No to bolo pre mňa, ja som nevedela dovtedy, že je taký akože schopný.
Pre mňa to bol jak iný skautský tábor, akože mám všetky aspekty, takže...
Vy ako skauti dostávate aj také tie rôzne odznaky za chrabrosť alebo odvahu, alebo ja neviem teda, že opravte ma, ak sa mylím, že či aké odznaky má
Ja už popravde ani neviem. Ale...
On je z takého plážového scoutingu, kde on taký neosadne.
Je taký plážový scouting, že my ani rovno šaty nenosíme, ale my máme väčšinou máme zimu na tábori, skôr, že máme bundy. Ale...
ale keby im dávali oznaky, tak sú to podľa mňa rytierské stužky. Uh-huh. Sa dávajú sa takú, že človek s charakterom.
A ako dlho ste tam boli na tých
hraniciach? No ja spolu sme tam boli týždeň a ja som sa tam potom ešte raz vrátil na týždeň, ale nie na Vyšné Nemecké, ale na Veľké Slemence. Tam sme teda išli zase tiež rozbehnúť skautskú službu a tam sme začali vlastne tiež pôsobiť a pomáhať tam. A myslím si, že to bola veľmi dobrá skúsenosť aj pre všetkých zo štátnych zložiek, lebo zistili a naučili sa, ako komunikovať s dobrovoľníkmi, keďže dovtedy z iných dobrovoľníkov, ktorí poznali, boli dobrovoľní hasiči a aj tým teda ich brali, akože im môžu rozkazovať. Aha. Ale akože nakoniec, čo všetkého, keď sa už spätne pozerám, keď sme odtiaľ odchádzali, tak sme mali veľmi dobré vzťahy so všetkými štátnymi zložkami, hasičmi a že sa to tam nabehlo na nejaký režim a už to tam akože fakt dobre fungovalo. Uh-huh. Takže ja to pohľadím ako pozitívne, i keď za všetky boli ako vždycky bývajú ťažké.
Fajn, takže odporúčaš aj ostatným.
Áno, jednoznačne. Akože treba byť aktívny, keď niekto potrebuje pomoc.
Uh-huh. Dobre, fajn. A poďme teda už k tým vašim zásnubám, ktoré sa udiali, alebo ktoré prišli na túto dobu v relatívne krátkom čase, ak sme to správne počítali, aj túto s manželmi pred chvíľkou, tak to bolo presne 8 mesiacov od teda zájomného zoznámenia až po tie zásnuby. Dneska je možno trend niekoľko rokov a tak ďalej, že čo vás viedlo k takémuto kroku, respektíve aké boli reakcie vášho okolia, rodiny, kamarátov, prípadne vás samých?
My sme veľmi skoro si začali o tom baviť medzi sebou, že sme si uvedomovali, že si veľmi rozumieme a že už máme za sebou dosť veľa vzťahov, z ktorých vieme čerpať to, čo nechceme a to, čo chceme v tom ďalšom vzťahu. A v tomto sme začali veľmi tak, že nám to tak sadlo. Že sme, aspoň ja som to tak
veľmi vnímala. A hlavne sme teda aj boli spolu. Teda tým som povedal to, že ich to chodí možno 3 roky jedenkrát do týždňa s niekým a my sme boli proste 5 dní do týždňa nonstop spolu. Takže...
dosť často sme sa stretávali, áno. A potom, no a v podstate takto išlo k tomu, že sme sa začali seriózne baviť o tom, že tak čo, vezmeme sa aj niekedy v nejakom dostupnom čase.
Už máme na to vek.
Seriózna otázka.
No, a bol to celý ten čas našich zásnub bol taký vtipný, lebo ja chceli sme ísť na nejakú dovolenku spolu na víkend a Frico zrazu zablokoval apartmán Banskej Šťavnici a že fúha, že to je seriózne, že to som nečakala, že ja, že budeme niekde s ruksakom na horách, ale...
To sme išli na ožutý žena to. Vyvažovanie.
A tak som tak už čakala, že a možno tam budú tie zásnuby, tak som tak v piatok vyzvedala, že no, že čo, či niečo neplánuje, on že... Jo, ja ešte neviem ani, kde sa taký prsteň kupuje a asi sa niekoho
spýtam, že... Čiže ste sa o tom akože otvorene rozprávali aj opakovane, hej, že tak čo zásnuby teraz, potom, alebo kedy, povedali ste si a nebolo to také úplne, že do poslednej sekundy tutované prekvapenie, ktoré jeden z jeho ste o sebe nevedeli a potom zase, že wow.
Bolo to prekvapenie.
Ja som vlastne držal v naschvál v omyle.
Bolo to presne tak, že,
v ten víkend,
že ja som síce niečo tušila, ale potom ma úplne vyvedol akože z toho, že ja som si myslela, že tak to ešte pár mesiacov potrvá, že on sa nikam neponáhla.
Kým zistím, jak sa kúpuje prsteň.
Hey. A potom vlastne na ďalší deň to na mňa vybalil.
Jeden kamarát mal takú relatívnu smolu, kedy vlastne snažil sa toto ututlávať, ale teda... Dobrý kamarát Google, ktorý indexuje a pamätá si stránky, ktoré často navštevuješ, tak objavil aj ho vtedy ešte priateľka. A došlo je, že teda asi teda, keď sa tam opakujú stránky i zlato a podobne, tak asi to teda nebude len tá čistá náhoda, ale áno, potom sa zasnúbili, mali svadbu a teda sú šťastní manželmi.
A možno chceli investovať do
zlata. Ale teda povedz teda, hej, že bolo to prekvapenie, tak ako si to spravil?
To bolo náročné. Už som mal veľa momentov. Akože nakoniec sa to stalo na Sitne, niekde to pod Sitnom, ani neviem na ktorej skale, ale... Chcel som čiť najprv, keď sme išli liesť, že sme potom zistili, že na tak mrznú prsty, lebo už bol teda neskorý október.
Ešte kontroloval, či sa zmestí prsteň do karabinky.
A som aj chcel, že keď budem podávať nejaké istitko, tak to tam bude veľa toho balať. Teda vyberal som ten prsteň podľa toho, že sa zmestí do tej karabiny. A to mi nevyšlo. Potom som na nejakom inom mieste a chcel, keď Klára robila panorámu, že to budem takto držať. Ale to, kým som vytiahol, a nechal som to, aby mi to spadlo zo skaly, tak som to teda nechal tak. A až nakoniec Klára povedala, že nech je spravím teda profilovku a nejakú fotku, tak som jej spravil, že takto som tam stala Klára, tu bol prste, ja som fotil. A som jej spravil raz zaostrenú na ňu, raz zaostrenú na proste.
Ja som bola od chrbta. Ale to chrbta. Bolo jasné. Ja som netušila, čo sa za mnou deje.
A najprv som ukázal tú rozmazanú a potom si to zaostrila a potom to pochopila. Od radosti si až pre istotu lahla, alebo keby sa postavila, tak by spadla.
Ja som bola na okraji skaly, ja som takže... to strašne bála, že to neustojím. Preto len je to rozhodnutie na celý život.
Jasné.
Tam bolo tam to napätie. Aj keď sme sa o tom bavili predtým, tak to tak tam malo tri krády.
No a potom sme sa vrátili do Sitna a išli sa nájsť.
Jasné, ste to oslavili spoločne, hej.
Dobrým je to.
Fajn, super, ale ešte chvíľku ostanem pri tých zásnubách, si neodpustím takú jednu otázku, lebo sa mi tu také zlievajú také možno dva svety, alebo teda hej, jednak pôsobíte navonok aj dovnútra ako veľmi extrovertní, dobrodružní ľudia, ktorí neváhajú v jeden deň zbaviť ruksak a ísť na druhý koniec Európy a podobne. Do toho nejaké dobrovoľníctvo a tak ďalej. A potom už v rámci relatívne krátkeho chodenia si kladete seriózne otázky, akože tak čo zoberieme sa, kedy bude svadba a tak ďalej, že či majú ľudia takýto hej, že sú vyznávači dobrodružstva naozaj, že tendenciu, že dobre, už je čas usadiť sa tu a teraz, spravme to a už nás teda čaká iba pokojný manželský život, práca, rodina, varenie, nedeľné stretávky so svokrovcami, alebo teda je toto vaša predstava o nastávajúcom manželskom živote, alebo máte možno nejakú inú predstavu, ako by to malo byť.
Myslím si, že sme nikdy taký život nežili, ani taký žiť nebudeme, takže...
Naši rodičia taký život nežili, takže to nie je naša predstava.
A neviem, ako by sme... Hlavne, keby sme chceli dovolenku, tak by sme si spravili takú dovolenku asi, že na týždeň, že by sme mali taký... Akože...
Také, že vedie do chorvátka, zjede na lyžovačku a
konie. Nie, akože ten stereotyp by sme mali ako dovolenku, by som tak myslím, ale... Stále máme niečo. Akože neviem, že pre mňa není manželstvo, že sa usadiť. Že pre mňa je to to, že som s tým človekom to... a zdieľam s ním svoj život. A ja si myslím, že zdieľať život aktívne.
Veľa ľudí mi tiež presne vravalo, že ako sa zmení ten život v manželstve a vždy som tam mala pocit, že mi to hovoria v takou negatívnou konotáciou. A ja som z tej časti vravala, že ale veď prečo, že však iba dostanem proste celoživotného parťáka na... tie dobrodružstvá, že to je super, že už nemusíš hľadať nejaké partie, už máš toho človeka, s ktorým môžeš ísť všade. A už to dobrodružstvo je, áno, potom sa z toho stane celý život, už to môžu byť aj tie deti, to dobrodružstvo, ale že vlastne nikdy som to nevnímala ako niečo, čo ma zastaví práve.
Hej, nie je to, že koniec jednej kapitoly, začiatok druhej a teraz si dáme na chvíľku pauzu a možno o 30 rokov, keď deti budú mať vlastný život, tak opäť pokračujeme s ruksakom na cestách. Neplánujte takýto skip.
Ja im kúpujem, plánujem, ak budem mať deti niekedy, im kúpiť baťov a idú s nami. Ja to
jasné, v Pačere je veľa miesta.
No, to by som nepovedal, ale ako keď ho prerábame, tak zistíme, že tam teda toho veľa miesta až tak není.
Deti by sa tam nezmestili. Spadli zo strechy.
Ale ak im dáme baťovi na strechu auta, tak sa zmestí.
Dobre, ďakujem pekne za odpoveď a poďme teraz troška možno do takých duchovnejších tém alebo oblastí, predsa len sme podcast pod kláštorom a tak mi napadá, hej, že obaja teda sa snažíte prežívať osobný hlboký vzťah s Bohom, každý asi po svojom, lebo Týrišu si sa narodil ako evanjelik a Klára naopak teda bola vychovávaná rodená katolíčka, že možno ako sa v tomto smere vaše svety tak nejako prelínali alebo či ste aj narážali možno na nejaké mantinely alebo nejaké veselé náročné momenty, alebo ako sa pozeráte na toto, na túto stránku vášho spoznávania vášho života?
Už to pestré. Tak by som to nazval.
Hej, ako celé kresťanstvo. Slovami klasika, sem je neveriaci, až si bojím, že mne Pán Boh potrestá.
Ja teda, viera je veľká súčasť môjho života a identifikujem sa tým a bolo to pre mňa veľa, veľa momentov, kedy sme začali rozprávať práve o tých otázkach viery, alebo niekedy aj cirkevných, tak sme narážali na veľa, veľa nedorozumení. Ale potom som zistila, že vlastne sa lišíme iba v tých naozaj v tých vieronáučných veciach, ktoré ktoré až tak ten vzťah s Bohom nepokrývajú, že sú to skôr pomocka ako, tá, ako to, to gro. A naozaj, keď som pochopila, že viem budovať vzťah s Bohom aj spolu s ním, že sa vieme modliť, vieme sa o tom rozprávať, tak to pre mňa bolo to najdôležitejšie. A teraz sú naše diskusie skôr také, že naozaj sa musím ja sama zamýšľať nad tým, čo verím a vedieť to vysvetliť, vedieť si to obhájiť a vedieť to odovzdať ďalej, aby niekto to v tom nebol vychovaný a nepozná to, to vedel pochopiť. Tú moju stránku, čo ja verím a čo je pre mňa také dôležité. A je to veľmi niekedy vyčerpávajúce, jasne, ale aj je to obohacujúce pre mňa stále.
A Rišo, tvoj pohľad?
Tak ja som rodinný evanjelik, krstený aj katolík, aj evanjelik. A...
Čakaj, toto nám vysvetlí, alebo...
Lebo mi neuznali evanjelický krst, tak som si musel spraviť ešte katolícky.
Uh-huh. A tak... Aby si dorobil ešte ďalšie sviatosti.
Áno, ale tie som mal ako... To, akože poprvé som ani nevedel, že som si ich dorobil, ale... To bolo iba tak. My sme, ja som kedysi chodil na stredko ku kapucínu v Bratislave a myslel som si, že keď som chodil na stredko ku kapucínu, musím prejsť tými skúškami, ale čo to tam majú byť. Tak, a oni sa ma pýtali, čo je bimok, ja neviem, čo to je, ale keď to mám mať, aby som to mohol vedieť, tak si to spravím. Takže asi tak som si to spravil, ale moc neviem, že čo mi to dalo. Ale ja neviem, akože ja nebol som vychovaný vo viere. To všetci, že som krstený evanjelik, je kvôli tomu, že asi nás nedovolili pokrstiť v katolíckom kostole, keď sme boli malí. Alebo moji rodičia mali v evanjelickom kostole sadbu, ale moji rodičia moc tú vieru, oni ju nežili. Takže tým pádom iba moja babka, ona sa s nami rada modlila. A my sme si vždy hovorili na miesto Amen Kameň. A, takže až vlastne, až ja som to až začal nejako tak neskôr riešiť. A tým pádom, najprv to je také, že veľmi rýchlo, akože sa máš pozrieť, že naberáš a potom a som vlastne tak začal, že to neriešil. A teraz, keď som začal vlastne skôr rochoviť, to som začal tak objavovať tak viacej tak znovu. Ale už som to... Som sa dosť veľa pýtal, že prečo. Když to tedy som sa až tak nepýtal prečo. Takže stále veľa vecí neviem, ako chodí. Niektoré veci sa dajú dosť divné, čudné. Ale niektoré sú také... No.
Smoľ sa máte o čom rozprávať počas dlhých zimných.
Áno, Klára mi veľakrát vysvetľuje, ale potom vraví, že no tak na toto sa musím vlastne niekoho odbornejšieho ešte spýtať. Ale tak neviem, no, či mal som nejaké knihy od Halíka a tie boli celkom fajn. Tie časy zavřených kostelov som čítal, to sa mi páčilo. Alebo som si čítal tie hovory od C.S. Lewisa.
Báchu si radi čítame.
Hej, trochu.
Áno, ale... Kvári, o tebe by sa dalo povedať, že si veľká bojovnička za ekumenizmus, hej, dlhé roky si venovala, stále sa venuješ vlastne komunite Téze z Francúzska a modlitby, ktoré z toho nejako vychádzajú. A táto komunita je známa práve tým, že oni v podstate sú ekumenisti a spájajú rôzne kresťanské denominácie, ľudia tam chodia naozaj rôznych náboženstiev, rôznych názorov, aj neveriaci. A môžu teraz spoločne viesť nejaký dialog, nejakú takú cestu hľadať, takže v podstate si našla praktické uplatnenie do života v tomto.
Šla si životnú výzvu.
Určite mi to pomohlo, ten pohľad viacej otvorený k tomu, že nikto z nás si nenarokuje tú, že má tú večnú pravdu. No.
Áno, však sú aj v podstate, o tom sú tie akcie, že sa ľudia navzájom v tomto práve spoznávajú, vzdielajú, hľadajú tie rozdiely, tie spojitosti a tým pádom viac spoznávajú.
Ale ja musím povedať, že Klare to teda veľmi dobre ide, že vie, ako mi to odozdať. Teraz sme pozerali ten film Chosen, seriál Chosen, tam mi to vykladá tú Bibliu bez toho, aby som čítal, čo mi veľmi vyhovuje.
Hej, ten je super.
A takže už mi to skoro dopadlo. Ešte vlastne nešlo dosť toho pár sérií.
Dobre, a teraz robíme zase taký skok do prítomnosti. Áno, minulosť už necháme teda minulosťou, aj keď bola veľmi krásna a dobrodružná. A v prítomnosti teda, ako sme povedali, tak presne dnes ste hrdými manželmi 2 mesiace. A vnímate aj nejaký možno rozdiel, alebo nejaké iné vnímanie oproti tomu stavu času chodenia, teraz keď už regulárne ste manželia, sa podpisujete ako manželia dvorskí, komunikujete ako manželia dvorskí, tak... V tomto by ste našli nejaké...
My som toho bolo nezmenil, ja som si meno teda nemenil.
Ja. Asi by stále hodili na úradu? Ja som si uvedomila obrovský pokoj, že že túto kapitolu života už mám vyriešenú. Už mám toho partnera na celý život a je to strašne príjemný pocit. Ale ja sa, že to prináša aj taký ten pocit, že jedna s týmto človekom musím byť celý život. Keď
a to je to, niečo, tá dvojsečná zbraň, vieš.
Neprekvapí a nečakala som to, ale... Ale nie sú to žiadne také nejaké veľké veci, že našťastie sme naozaj k sebe boli dostatočne úprimne otvorení počas toho času chodenia, že u nás, už nás málo čo prekvapí na sebe, že vedeli sme, do čoho sme išli.
A hlavne, keď si niečím sa nezhodneme, tak aj neviem za sebe bez toho, aby sme sa porozprávali o tom hneď ten večer a sa neudobrili.
Ale som unavená a som to ale je to super naozaj.
No, ja mám potom taký blog, ja neviem potom, akože neviem potom sa rozprávať o blbosti, keď viem, že ma niečo iné trápi. Ne, takže...
Nevieš zaspať.
A, áno, aj to tiež. Aj. Takže a ja si veľmi cením tú našu otvorenosť, že vlastne nemáme zatiaľ vôbec žiaden problém sa s niečom porozprávať. Že to je...
Slnko asi... nezapadá na našich dňach.
Áno, to je vystížne, hej.
Asi...
Hej, budete zapadať slnko troška neskôr, zime naopak troška skôr, takže...
Máme podľa toho rôzny čas.
Hej, máte to nastavené.
To vyrieši to.
Budete menej v zime, vie.
No dobre, a hej, teda ste na začiatku, by sa dalo stále povedať, 2 mesiace sú nejaká taká štartovacia dráha. A čo vaše najbližšie plány, možno na najbližšie týždne, mesiace, či už... v rámci nejakého zariadovania si vašho spoločného života, bývania, praktických vecí alebo nejakých možno iných víziev. Čo vás čaká teraz tak najbližšie?
To je teraz stretnutie s architektom.
No, o 3 týždne. Naraz riešime dva príbytky, tak to poviem. Že ideme na ten na tú našu expedíciu na Kaukaz s Pajerkom.
S ďalšími kamošmi.
Áno, a súčasne si začíname riešiť naše budúce bývanie, lebo teraz sme kvázi v podnajme. Byte po babičke a chceli by sme si postaviť dom.
Uh-huh. Nízkoenergetický, pasívny.
V nejakom dostupnom čase.
Z toho Pajera, alebo...
Nie. Pajero dáme na chvíľu nabok a budeme sa hrať na zaistnému domu.
Prvá bude garáž na Pajero a potom všetko
sa... Je to možné, že to bude v tomto poradí.
Ja to nechám na architekta.
A ten dom bude kde? Na Kaukaze, alebo...
Vyzerá to v Šenkviciach.
Šenkvice, to je taký príjemný kompromis.
Tak.
Do Šenku není ďaleko.
Hej, vláky tam chodia.
To bolo to asi, čo nám zavážilo.
Hlavný dôvod.
No počkajte, a ten Kaukaz to je teda taká nejaká odložená svadobná cesta, alebo prvý nejaký váš manželský výlet, alebo to ste plánovali, či to vyšlo tak nejako spontánne?
Nie, my sme už boli minulý rok na 2 týždne v Čechách. A na svadobnej ceste sme boli s ruksakom po záhorí.
Na pár dní. Pôvodne to mala byť svadobná cesta. Mali sme ísť pár dní po svadbe, ale kamaráti mohli ísť až neskôr a nechceli sme sami na takú dlhú cestu.
A hlavne, keď sa na to tak spätne pozerám, tak to veľmi som rád, lebo by som to nestihla to spraviť dovtedy. Takže...
Mali sme plné práce so svadbou.
Hej, fajn, tak držíme palce na Kaukaze, naozaj teda nech si to tam užijete, prinesiete niečo zo Slovenska tam a niečo z Kaukazu zase naspäť na Slovensko. Sa môžeme potom opäť o tom porozprávať nejakom ďalšom podcaste.
2 litre alkoholu môžeš preniesť z hranice.
2 litre alkoholu, to bude ťažké.
Už sme zistili.
Nie, liter na osobu, takže...
Tak.
Do Schengenu, do vnútra.
Hej, tak preto vás ide toľko vlastne, hej. Ste hľadali nejaký taký morálny kompromis. Fajn. A ešte keby sme mali úplne na samý záver nášho podcastu dať taký nejaký možno odkaz alebo message tým, čo nás sledujú, čo nás počúvajú. Možno práve, hej, asi nosnou témou tohto podcastu bol práve to, tie vzťahy, to spoznávanie, to je veľmi aktuálna téma aj v dnešných časoch, tak možno váš odkaz pre všetkých mladých ľudí, ktorí stále hľadajú svojho životného partnera na cesty, alebo ho naopak už našli, ale možno nevedia nejaký ten ďalší krok urobiť, tak čo by ste im možno poradili alebo odporúčili, alebo ako by ste ich nasmerovali.
No, nech trávia spolu čas, nech si ho vyskúšajú v tých ťažkých situáciách na horách, v zlom počasí, aj v dobrom počasí.
Aj v dobrom, aj v zlom počasí.
Tak a hlavne mať otvorenú komunikáciu, že si proste vyrozprávať za mňa veci a nenechať nič vysieť len tak vo vzduchu. To je asi to gro.
Tak to bol odkaz pre všetkých mužov a teraz, aby si prišli na svoje aj dnešné polovičky.
Ja rozmýšľam skôr nad tými, že keď, že treba vedieť, naozaj počúvať, čo ti hovorí to vnútro. Že nenechať sa, áno, jak si aj ty vravel, že príliš skoro za snuby a tak, že niekedy naozaj tá spoločnosť má nastavené tie veci tak, že očakáva, že teraz rok a pol niekto bude spolu chodiť, ale keď človek cíti, že to je ten pravý, tak nech to ide, nech sa pýta a hľadá ďalej, ale nech sa nenechá brániť takými nejakými vonkajšími vplyvmi. Lebo nikto to nepozná tak, ako ona práve.
Preto slovia našej sadby bol, myslíme to vážne.
Áno. Tu a teraz vy dvaja. Fajn, tak ďakujem veľmi pekne aj za tento odkaz, za túto správu pre všetkých, ktorí nás počúvajú. A teda vám dvom ďakujem veľmi pekne, že ste boli účastní nášho podcastu, že ste teda dorazili a nás obohatili o vaše zážitky, skúsenosti, dojmy, témy, všetko. Fakt obrovské ďakujem. Klára a Frico, alebo Rišo. Inak bonusová otázka, aj zabudol som na bonusovú otázku, vlastne dve bonusové otázky, teda, že
to ma
trápilo, že prečo Frico?
Z čoho tu má skautskú prezivku.
Skautská, hej, jasné, skautská prezivka Frico, hej.
A už má veľmi dlho. A tým, že tie kruhy ľudí sú prepojené, tak aj v robote ma volajú Frico. Je to rôzne, je to tak poprepájané, že ja to moc neriešim, počúva na obidve.
A ešte jedna bonusová otázka, ktorá mi teraz napadla, že vlastne sme tam spomínali to surfovanie na vlnách. Čo si majú naši diváci po tým predstaviť, respekt, je to surfovanie klasické, hej, teda doska, vlny, more, alebo je to niečo iné?
Tak Klara rada surfuje na vlnách morských a snehových.
Na snehu sa dá teda takisto.
No, keď je veľa prašanu, tak
ale dobre. Ale sme si našli aj záľubu v tých oceánových vlnách. V tom Portugalsku, takže aj tam sa chystáme niekedy na budúce na nejaké dobrodružstvo.
Keď budú zase lacnejšie letenky.
Jasné. Hádam, to bude čím skôr. Tak naozaj ešte raz veľká vďaka vám dvom a veľká vďaka aj našim divákom a poslucháčom, či už na YouTube kanáli Podcast Podcasterom alebo na streamovacích platformách, a vám odporúčam v tomto aj pokračovať. Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste. Ak teda chcete vedieť nejaké novinky z diania okolo podcastu, tak odporúčam sledovať naše sociálne siete Facebook a Instagram podcastu Pod Kláštorom, a s najbližším podcastom sa tu prihlasíme už čoskoro, tak dovtedy nás neváhajte sledovať a želáme vám všetkým veľa požehnania a krásne dni. Ahojte.
Ahojte.